الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه وموالاه anasema salamu alaikum. Je, dola ya Kiislamu inaendeshwa kwa kodi na ushuru au kinyume na hivyo? Imekuja katika surati At-Tauba Allah aliposema qatilu alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir, mwishoni mwa aya hiyo akasema hatta yu'tu al-jizya ta'yadin wa hum saghirun, yani pambaneni na makafiri. Allah amesema hivyo ambao waamini Allah wala si mwisho wala dini yao sio dini ya haki mpaka watajizya. Jizya ni ibara ya kodi ambao wanakuwa nalipa wale ambao katika dola ya Kiislamu, wale ambao si Waislamu wakawa na toa kodi hiyo kuipa mamlaka ya Kiislamu ambayo inatawalia dola. Wameeleza na imezungumza ahadithi Mayahudi Manasara wanapokaa katika dola ya Kiislamu inatakiwa iwe hivyo. Ni bihali ya Abu Musa, Abu Abdallah Musa na wote katika vinara vinara Baramika, anajulikana za Musa yuko katika masjidi Rishadi pale ambao Baramika ana kituo chao, wakuna wanashirikiana nao. Abu Musa ni mtu ambao haiko wazi aitengejekaazi akajulikana, lakini akrabu shehe nasema kwamba yuko na wao wamekosana tu katika zile tuhuma walizokuwa wamemwelekezea na kumchafua ndugu zake au Baramika katika kumchafua kumwelezea matuhuma yale katika hadhara za watu, lakini hatujaona yeye kujisema kwamba la haiko na hao, ngao wenyewe wafanye shahada warudiane wafanya jitihada hiyo na wenyewe wapo, kama ataona kwamba tunaosema sasa hivi hata wateka sawa, lakini wote unahukumia kwa sababu inna tuyura ala ashkaliha taqa. Ingawa na unafuu kiasi fulani, lakini musharaka wa kushirikiana na wao au watu wao wanashirikiana na Baramika, tunafahamu hivyo. Na kama jambo la anauliza akhi, vipi kusoma kwa watu wao, hatuanasi sababu mtu anapokuwa sehemu wazi katika manhaji hii hatumnasi. Inawezekana kuna khutwati za chini kwa chini zinafanywa na watu wanakuwa wanapandikiza sumu za chini kwa chini, lakini tunaona kwamba hao ushirikiano wao na Baramika ni wa karibu zaidi na wako na wao. Kuna mtu anasema kwa iwapo umeathirika kufanya jambo fulani, basi hutakii kuulizia fatwa yake kwa mashehe, kama ukihofia ugumu wa kutoliacha haraka. Sasa wanauliza kwa nani? Kama wataki kuuliza yani ni kusema kwamba wewe utaki kuliacha. Kama wataki kuliacha, hata kama hujauliza, hata sio utazungumza, iko siku utalisikia, sababu masala ya dini kuna mtu anauliza na kuna mwingine anasikia anazungumza. Hata kama hujauliza, alishazungumza, alifai alifai. Na Muislamu aliyekuwa mwerevu uuliza kile ambacho kinamtatiza, hata kama atakuwa amekizoea ameathirika nacho, lakini akiuliza ile abati kuacha, huenda akapoa mawaidha akapoa nasia akatumwa aya za makemeo ka hofu akaacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema je, najuzu kwa mwanamke katika hali ya ujauzito kuendelea na funga Ramadhani ikiwa mimba bado ni changa? Najuzu hicho kwa kimeelezewa, ataona mbele katika kitabu chetu kwa mwanamke mjauzito. Kama itakuwa asifunga inampa shida, anahofia atapata shida katika hilo, basi asifunge. Na kama funga kwake mpi shida, sababu wengine wapata ujauzito na kwa shida, hata kula kwao ni dhaifu, wanakuwa na mashaka, wengine wanaumwa, wengine hawezi kufanya hata kazi. Wanawake baadhi wanapata ujauzito kwa hali zinazofautiana, mwingine ana ujauzito anaendelea na kazi zake, anaonekana ni mzima kabisa, anafanya shughuli zake wala hakuna anayejua. Wengine wakipata ujauzito basi ndo tayari wamepata ugonjwa watu wazima wa kike. sisi wanafunzi wasikula. Kumi la mwisho utakuwa mfungo. Tutatumia mfumo gani kukaa itikafu na shule ina msikiti? Shule ina msikiti, mnakaa itikafu msikitini. Kama kuweza kukaa kwa muda wote, kwa maana masaa 24, mtakaa muda baada ya magharibi, muda huo mnaingia, baada ya asri mnaingia itikafu, natoka zako alfajiri unaenda katika shughuli zako. Kwa utakuwa na itikafu kwa siku hadi siku, kaingia ukiingia unajadili nia kwa na itikafu, ukitoka shughuli zako jioni rudi zako unaendeleza itikafu kama ikiwezekana ile kukaa kwa mwote. Hali ya Shia zaidi anasia baadhi ya wanachuoni hawa wakufurishi na wanatumia nukuu za madha, nukuu za katika fiqhi. Shia zaidia ni wale ambao kudama, ama wale ambao muasirin tulionao ahalul ilm, na kuwasikia baadhi ya nashuna za wazetu wakiwemo Sheikh Yahya rahimahullah, wote wameathirika na rawafidha, wote wa katika Shia imamia, karibu wote wameathirika na ushia ule ambao wa kuwakufurisha sahaba. Kwa hawakuwa katika ile misingi ya zaidia kama zaidia ambao wanaona zaidi ni mbora zaidi kuliko wengineo, yani sio hivyo. Hawa walokuweko wana wakufurisha hata sahaba analikia zaidia, lakini wana itikadi za kirawafidha, wanaingia katika itikadi za kufuru nao tofauti na wale wa zamani. Ama zamani ilikuwa hivyo, kuna mambo alikuwa nayo, lakini katika baadhi ya mambo anafanana na ahlu sunna. Ibilis ana nafasi ya kutubia kwa kuwa kiyama bado? Mashehe masaligiani sana ha? Allah ameshasema inna alayka la'nati ila yawmiddin. Anatubia vipi yani? Allah amesema wewe laana zangu ziko juu yako mpaka siku ya kiyama. Na Allah akasema la amla anna jahannama minka mimman tabi'aka ajma'in, kwamba moto wa jahannam nitaujaza wewe na atakaokufuata wote. Allah ashamwahidi hivyo. Toba inatokea wapi? Angetubia kule alipokuwa ameulizwa kwa nini hukusudia, sema ya Rabbi nimekosea, naomba unisamehe. Pale wakati anajadiliwa, mbona hukutubia, kitu gani? Na akajibu kwamba mimi ni bora kuliko hata yule sema, mimi ndio bora zaidi kuliko wewe. Anafanya jeuri Allah subhanahu alimuumba. Sawa na hivi hivi, watu wenye kibri mara nyingi si aghlabu mtu mwenye kibri kutubia, si aghlabu. Mfano mdogo ikhwa, hivi wakuta sigara mnaonaje? Kuna kaina flange ya kibri, si ndio? Ndio maana hata mtu anakuta sigara, bwana moshi wako ah, wewe usiondoka wa. Yaani mtu anakukera lakini unavumilia, unampa nasia, bwana usogea kule, wewe nenda wakati. Ndio maana ile kuna taarifa zinatoka kwamba serikali inataka kutoa maamuzi au sio, ameshatoka kwamba hairuhusi kuvuta sigara hadharani. Utakuwa kuna maeneo maalum ya kuvuta sigara. Lakini nasiha zetu kwa mnasaba Ramadhan, tunawanasi Waislamu wenye kuvuta sigara waache sigara. Mna uwezo wa kuacha, msiseme kwamba oh ni kwa sivuti ninaumwa, si kweli. Mna uwezo wa kuacha sigara. Unakaa kuanzia saa 11 alfajiri mpaka saa 12 karibu na nusu jioni, hujavuta hata kipande kimoja cha sigara. Na muda uliobaki kutoka pale baada ya kula iftari mpaka kulala hafiki masaa 6 pengine. Ndio, ukishakula iftari na kwa kuna saa 2 hiyo. Saa 2 ukienda zako kusali tarawih mpaka kurudi pengine saa 4 saa 5. Saa 6 umelala. Masaa ni machache mno. Kwa hiyo usiendekeze ile nafsi inapokupeleka, acha. Kwa sababu ahlul ilm wamekemea na vile vile kuna madhara ndani yake. Na Sheikh Femi rahimahullah amezungumza mfano haya tunayosema kwamba uvutaji wa sigara kwa yule ambaye anafunga Ramadhani ana uwezo wa kuacha kuvuta sigara. Kwa anafunga Ramadhani ana uwezo, kwa sababu mchana mzima havuti hata sigara moja. Muda uliobaki kwa namna hiyo mpaka Ramadhani inakwisha, endelea katika mfumo huo, acha moja kwa moja kwa ajili ya Allah subhana. Umeacha chakula, umeacha kinywaji, hustarehe na mkeo kwa ajili ya Allah. Unashindwa kuacha sigara kwa ajili ya Allah? Eti. Lakini sana wanasema kwa kukuta baadhi wanakuta sigara, baadhi sio wote, wana kaina fulani cha kibri hivi, wana jeuri jeuri fulani, ndio namuona kwa wanamsemesha, basi ana yeye anaingiza ile fugi yake, anagoda zungumza naye mgira shekisha, anapuliza ule moshi wake. Yaani moshi ananyosha na mdomo kabisa, kana anapiga mruzi ile. La hawla wala quwwata illa billah. Mdomo umekuwa ni sehemu ya kutoa moshi. ambaye hajafunga Ramadhan kwa udhuru, bila udhuru, inajuzu kukaa itikafu. Itikafu inakaliwa kwa usiku, itikafu inakaliwa kwa usiku na kwa usiku na mchana vile vile, lakini ya Ramadhan iko imewekwa itikafu ya Ramadhan, ila katika ukaji wa itikafu sio lazima mtu afunge. So kwa imewekwa ndani ya Ramadhan, kwa sababu mwezi wa Ramadhani mwezi wa nini? Mwezi wa funga. Watu wanafunga mchana na usiku katika ibadati ndani ya itikafu zao, imesunishwa hivyo. Lakini je, najuzu kukaa itikafu kwa mtu hata kama hajafunga? Najuzu. Imekuja hadithi ya nani? Ya Umar bin Khattab, hadithi ya Umar bin Khattab ambao amekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nimeweka itikafu kwamba nimeweka nadhiri nikakaa itikafu katika Masjid Haram, nimeweka nadhiri nikakaa itikafu. Hakumwambia kwamba je, unapokaa itikafu unafunga au hufungi? Kama unafunga sawa, kama hufungi itikafu yako si sahihi, kuonyesha kwamba si lazima anayesema kwamba amekaa itikafu Masjid ile itikafu sio lazima kwa mtu awe amefunga. Anaweza kuwa amekaa itikafu hali ya kuwa pengine mwingine ana matatizo kama hivi, sasa kuna magonjwa ya vidonda vya tumbo, mtu hawezi kufunga, kama hii fursa ya itikafu acha nikae itikafu baada ya kuwa siwezi kufunga, na juzu kwake yeye. Wallahu aalam, alhamdulillah. Ah, watu wa mji, ah, haijuzu, haijuzu kuchangisha muda wa kuwa mwenyewe amesema itolewe igewe watu, kisima hicho ni wakfu, watu wachukue maji bure. Haijuzu kuchangisha, wataambiwa kwamba maji yanahitajika umeme, tunafanyaje? Ah, mimi na shilingi 50, mimi na 100, mimi na 300. Lakini hivyo unavyosema, kwa maana hapo itambua ndoo shilingi 50, anachota maji ndoo shilingi 50, shilingi 100 mathalan, wao tayari mna mnafanya biashara kitu ambacho ni wakfu, na mwenyewe kasema wakfu. So kwamba ni kitu cha biashara, wakfu ni kitu ambacho kinatumwa bila malipo na Waislamu, hiyo ndio wakfu. Sawa, kama msikiti, msikiti si wakfu, ni wakfu. Na ndio maana mtu akiamua ngoja nipumzike kidogo, angu bwana umekaa kama vile gesti short time 10,000 hapa, kilala mpaka saa moja ikipita utalipa 10,000. La, wakfu. Mtu atapumzika, mwingine ataamua ngoja nilale kidogo, mwingine atakuja atachukua maji, mwingine yani iko hivyo. Kitu ambacho ni wakfu inatumwa bure. Vitabu vimewekwa wakfu ni bure, natumia, lakini usimilikishe, kwa sababu wakfu wengine wanabeba. Mtu andano nyumbani anakuta maktaba kuna vitabu vimewekwa ni wakfu, mwingine anabeba na anapeleka kwake. La, haijuzu. Wakfu inabaki katika makubaliano ya mweka wakfu, kasema itumike, watu watumie bure bure, halas, hakuna kuhusu. Wallahu a'lam.